Qalampırdan gepiramız. Joriy yilning 27 iyun kuni Moskva birjasi O'zbek so'mi, arman drami va Janubiy Afrika rendi bilan savdo qilishni boshlaydi. Bu haqda Interfax birja matbuot xizmatiga asoslanib xabar berdi. Qayd etilishicha, yangi valyutalar bozorining professional ishtirokchilari, ularning mijozlari, jismoniy va yuridik shaxslarning, shu jumladan tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlarining savdo imkoniyatlarini kengaytiradi. Treyderlar va ularning mijozlari quyidagi valyuta juftliklari uchun spot va almashtirish vositalaridan foydalanishlari mumkin. Janubiy Afrika rendi Rossiya rubli, AQSh dollari Janubiy Afrika rendi, arman drami Rossiya rubli, AQSh dollari arman drami, O'zbek so'mi Rossiya rubli. Birja shuningdek Birlashgan Arab Amirliklari dirhami Rossiya rubli va AQSh dollari Birlashgan Arab Amirliklari dirhami valyuta juftliklarida savdoni boshlashni rejalashtirmoqda. Bu juftliklar savdolari boshlanishi sanasi haqida hozircha xabar berilmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.